Kita berkumpul sama-sama doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan kebaktian persediaan Sabat pada malam ini. Pertama-tama, mari kita sama-sama menaikkan pujian Kidung Bilangan 261. Kidung 261. Satu hari tak berlalu, kami kumpul lagi berlutut di hadirat-Mu dan mengucap syukur. Hari ini Engkau jaga kami bahagia, mohon Engkau jaga lagi sampai esok pagi. Tambahlah iman dan kasih agar ku sempurna setiap hari ku berjaga sampai masuk surga. Syukur pada Tuhan dalam kesempatan pada malam ini. Kita sekali lagi dapat bersama-sama mengadakan kebaktian ibadah walaupun di atas talian. Jadi kita bersyukur pada pimpinan Tuhan memberikan kita satu dasar ataupun satu peluang untuk masih dapat menikmati perjamuan di dalam iman, untuk iman kita, perjamuan rohani. Yang selepas ini kita akan sama-sama nikmati bersama daripada firman Tuhan di dalam Alkitab. Jadi pada kesempatan di malam ini kita serahkan kiranya kebaktian ini dipimpin oleh Tuhan, Roh Kudus Tuhan membantu, mengajar, mengingatkan, serta menghibur kita semua walaupun di mana saja kita berada. Ketika ini kita disatukan di dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mari kita satu hati, kita bersujud, berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memanjatkan doa. Haleluya, 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 la 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 la
Aleluya, 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 aleluya,
dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. Di tamtama salam damai sejahtera, buat saudara-saudari, kawan-kawan, para pendeta, diakon, diakonis yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Di bersyukur pada Tuhan hari ini berkesempatan untuk mengadakan kebaktian bersama saudara-saudari walaupun di atas talian. Di syukur pada Tuhan pada kesempatan di malam ini, saya mengambil tajuk sebagai dorongan dan peringatan untuk kita bersama, yaitu contoh dari gereja awal, yaitu gereja zaman para rasul. Jadi contoh dari gereja awal, gereja zaman para rasul. Jadi di dalam kesempatan ini kita akan sama-sama untuk saling mendorong dan mengingatkan dari sudut dua perkara, yaitu kita mengambil beberapa contoh dari ciri-ciri ataupun kebiasaan kehidupan jemaat pada zaman para rasul, dan dari sana kita melihat pada zaman kita di ketika ini bagaimana kita boleh mengaplikasikan sebagai cara hidup kita jemaat di akhir zaman. Jadi pertama-tama mari kita melihat dari contoh jemaat, kehidupan jemaat pada zaman para rasul. Jadi kita akan membincangkan beberapa perkara, melihat contoh dari mereka, kemudian kita membincangkan dari ciri-ciri mereka itu. Jadi yang pertama mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat dari ayat 41 hingga ayat 47. Jadi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47. Kita baca, kita rujuk Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Jadi tajuk kepada perintahan ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Jadi mari kita sama-sama membaca dalam nama Tuhan Yesus, membaca Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, 42. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi bersyukur kepada Tuhan, kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 dari ayat 32 hingga ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32, ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, ayat 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikannya kan kepada orang sesuai dengan keperluan. Syukur kepada Tuhan. Jadi di dalam dua peringkatan ini kita melihat kedua-dua peringkatan ini diberikan tajuk yang sama, yaitu cara hidup jemaat yang pertama dan cara hidup jemaat. Jadi ini memberikan kita pengenalan yang jelas dan tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Jadi saudara-saudari, di sini dari dua peringkatan ini saya ingin membawa saudara-saudari untuk melihat dan contoh atau ciri-ciri kehidupan, ciri-ciri kehidupan ibadah, ciri-ciri kehidupan pemeliharaan kepercayaan iman mereka pada zaman mereka. Jadi yang pertama saya mengambil hal yang pertama untuk kita bincangkan, yaitu pada ketika itu pekerjaan para rasul ataupun pekerjaan pelayanan mereka dari sudut penginjilan dan juga pengenalan kepada orang-orang yang belum percaya itu sangat berkesan, sangat ajaib. Kan di sini kita membaca beribu-ribu orang dibaptis dalam satu masa. Jadi pada hari ini jika kita melihat keadaan kita dari sudut penginjilan kita, walaupun kita mengadakan penginjilan secara besar-besaran, penginjilan secara seluruh zon, menjemput semua kawan-kawan sahabat-sahabat secara besar-besaran, tetapi walaupun ramai yang datang menerima jemputan, tetapi tidak begitu ramai yang akhirnya memahami, menerima Injil, kemudian memberi diri dibaptis. Dan kita semua sedia maklum. Jadi itulah keadaan kita pada hari ini. Jadi apa yang menarik yang berlaku pada zaman para rasul itu ialah ketika mereka mengadakan penginjilan ataupun pemberitaan tentang Injil Tuhan Yesus, ramai yang percaya. Kenapa? Jadi kita lihat Pertama-tama kita kembali melihat bagaimana cara mereka dan siapa yang sebenarnya yang mengadakan mukjizat itu. Jadi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 kembali. Pasal 2 ayat 43. Ayat 43, mereka bertekun dalam mengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan mereka selalu berkumpul untuk mencakar roti dan berdoa. Jadi jika kita kembali kepada beberapa masa sebelum itu terjadi, kita tahu itu semua bertitik mula dari ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta berlaku. Dan setelah pencurahan Roh Kudus itu, ketika murid dan para rasul menerima kuasa dari Roh Kudus, maka terjadilah satu mukjizat di mana pekerjaan pemberitaan yang mereka lakukan itu begitu berkesan. Orang ataupun domba-domba yang kepunyaan Tuhan, mereka mendengar. Mereka mendengar, mereka paham dan percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi kita tahu titik mula dan puncak ataupun sumber mengapa kejadian itu boleh berlaku adalah karena Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan sendiri bertindak, Tuhan sendiri bekerja. Jadi pencurahan Roh Kudus pada zaman para rasul adalah begitu besar, adalah begitu biasa. Jadi semua yang dibaptis berdoa ketika para rasul ataupun para pekerja pelayanan itu menumpang tangan mereka menerima Roh Kudus. Malah ada di antara pemercaya awal itu yang belum ditumpang tangan pun sudah menerima Roh Kudus, seperti keluarga Cornelius. Jadi saudara-saudari, hari ini kita ingin mengambil ini sebagai satu dorongan, sebagai satu peringatan. Hari ini di dalam kehidupan ibadah kita, di dalam kehidupan kita, dalam kepercayaan kita, terutama di dalam pekerjaan penginjilan kita, adakah kita ini begitu menitikpusatkan tenaga, upaya, dan semua kebolehan kita kepada bagaimana cara kita boleh mencari dan boleh menjemput, kemudian boleh berjaya membawa kawan-kawan simpatisan kita datang ke gereja. Tetapi dari sudut yang lain, dari sudut yang sangat penting, dari sudut yang mendasar, yang sudut yang sebenarnya yang bekerja dan yang boleh membuahkan hasil, ialah adakah kita menumpukan juga tenaga dan upaya kita terhadap penyertaan Roh Kudus, terhadap pencurahan Roh Kudus, terhadap kepenuhan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus bekerja ketika kita mengadakan pekerjaan dari segi penjemputan, dari segi pencarian pencari Injil. Jadi saudara-saudari, kita tahu di dalam nas Alkitab ada mengatakan, ya, manusia itu merancang tetapi Tuhan yang memberi berbuah. Jadi kita tahu Tuhan, Roh Kudus Tuhan itu dialah yang akan menjadikan kita berhasil di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan iman kita. Dialah yang membantu, dialah yang memberikan buah kepada hasil dan memberikan kejayaan dalam pekerjaan perancangan. Jadi saudara-saudari, pada zaman para rasul, penerimaan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang perlu, yang biasa, yang akan terjadi. Sehingga kan ada satu kali ketika Rasul Paulus berada di satu tempat dan dia berjumpa beberapa orang yang mengaku diri dan hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus, dia melihat sesuatu kekurangan di antara mereka. Jadi Rasul Paulus bertanya, mari kita rujuk dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul pasal 19 dari ayat 1 hingga ayat 6. Dari ayat 1 hingga ayat 6. Jadi di sini menceritakan ketika Paulus berada di Efesus, dia berjumpa beberapa murid. Jadi Paulus melihat mereka dan mungkin Paulus tergerak mendapati ada sesuatu yang berlainan atau berkurangan di dalam kehidupan kepercayaan mereka. Jadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2 dia bertanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Jadi saudara-saudari, dari satu ayat yang biasa ini, dari satu ayat yang simple ini, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Dan kita tahu pada zaman para rasul ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, ia adalah pencurahan penuh. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, orang yang menerima Roh Kudus itu kepenuhan Roh Kudus, sama seperti para murid pada hari Pentakosta. Jadi kita boleh mengandaikan ataupun kita boleh menyimpulkan ketika mereka menerima Roh Kudus adalah mereka menerima kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, pada hari ini inilah sesuatu yang menjadi satu peringatan yang utama bagi kita, yaitu kita harus berusaha, kita harus menambahkan usaha kita supaya di dalam kehidupan ibadah kita, di dalam kehidupan kepercayaan kita, dalam iman kita, kita harus berusaha untuk mendoakan pencurahan Roh Kudus terjadi sama seperti pada zaman para rasul, terjadi sama seperti pada masa penginjilan pelayanan para rasul, terjadi seperti pada masa penginjilan pelayanan Rasul Petrus, terjadi seperti ketika pelayanan Penatua Yohanes. Jadi saudara-saudari, hari ini tanpa dinafikan, bagi kita yang sudah percaya, kita paham keperluan, kita paham kepentingan, kita paham kegunaan dan fungsi Roh Kudus bagi kita dan bagi gereja. Jadi hari ini menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan dalam iman kepercayaan kita ini, mengutamakan doa supaya kita ini memohon kepenuhan Roh Kudus, supaya kini memohon supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada pencari Injil, mencurahkan Roh Kudus kepada rekan seiman kita yang belum lagi menerima Roh Kudus, karena itu sesuatu yang penting, adalah sesuatu yang utama. Jadi saudara-saudari, hal pertama yang kita lihat, yang kita ingin pelajari daripada kehidupan jemaat pada zaman para rasul ini adalah supaya kita ini mendoakan, kita ini ada usaha memohon Tuhan mencurahkan pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus kepada kita semua dan kepada yang memberi penolong dalam pekerjaan penginjilan kita. Jadi ia akan Roh Kudus ini dia akan menguatkan kita, menguatkan jemaat. Dan Roh Kudus ini juga yang mentadbis pekerja, kan? Mengutus pekerja. Jadi melakukan mukjizat-mukjizat. Roh Kudus melakukan mukjizat-mukjizat dan menyertai penyertaan gereja. Jadi saudara-saudari, hari ini kita melihat satu kekurangan ataupun kekurangan kita jika dibandingkan pada gereja zaman para rasul. Jadi karena itu ini menjadi satu yang perkara yang utama bagi kita semua, tidak kira kita ini kanak-kanak, kita ini jauh, kita ini berada di sentral, kita ini di Sabah, Sarawak, di mana-mana. Ini menjadi satu dorongan untuk kita berusaha untuk berdoa memohon kepenuhan Roh Kudus dan Tuhan memberi pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, tadi kita sudah membaca dua perenggan memberitahukan tentang cara kehidupan jemaat. Yang kedua kita boleh lihat yang tidak dapat dijauhkan, tidak dapat dipisahkan dengan pencurahan Roh Kudus adalah kehidupan berdoa. Tidak dapat dinafikan kehidupan berdoa jemaat yang awal ini juga telah diajarkan, juga telah dititik beratkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada ke-12 rasul, kepada ke-11 rasul, dan kepada murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus bersama rasul-rasul pada zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri sudah memberi contoh, setiap kali kesempatan itu dia tidak tunggu, tapi Tuhan Yesus membuat kesempatan itu ada untuk berdoa. Jadi maksudnya, walaupun keadaan tidak mengizinkan, walaupun masa, tempat, dan keadaan diri tidak mengizinkan, tapi Tuhan Yesus membuat peluang itu ada supaya dia dapat berdoa di awal pagi, lewat malam, sepanjang malam Tuhan Yesus berdoa. Jadi pada zaman para rasul, mereka juga hidup dalam kehidupan ibadah yang banyak berdoa. Jadi kita tahu beberapa kejadian pada zaman para rasul menunjukkan kita kehidupan mereka itu kehidupan yang berdoa. Kita lihat di dalam kembali kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 tadi. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 di kalimat yang terakhir, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka selalu berdoa. Jadi mereka ini siapa? Kita baca ayat 40 dari ayat 41 tadi itu, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi mereka ini termasuk murid-murid awal, termasuk rasul-rasul, mereka sama-sama berdoa. Jadi kita juga dapat melihat di dalam kehidupan individu, mereka juga sering berdoa seperti para rasul. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1. Di sini memberitahu kita tentang Petrus dan Yohanes. Jadi mereka memelihara kehidupan berdoa secara individu, secara jemaat, berkumpulan, mereka berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebenarnya begitu bersyukur di dalam keadaan kita ketika kita ini dikawal di dalam PKP. Dan kita tidak boleh meninggalkan rumah, kita tidak boleh suka-suka pergi keluar merayau-rayau. Dan juga pada masa-masa, pada jam-jam tertentu, kita terpaksa hanya berada di dalam rumah. Tetapi kita bersyukur, karena disebabkan keadaan ini, dan disebabkan pengaturan daripada pihak gereja, kita ada peluang untuk dapat mengadakan mezbah keluarga dari hari Ahad sampai kepada hari Kamis, kita ada mezbah keluarga. Hari Jumat, seperti pada hari ini, kita ada kebaktian, persediaan Sabat. Dan hari Sabat, kita ada sesi-sesi. Kita ada sesi yang dari GS Sabah. Kita ada sesi yang dari GS Semenanjung. Dan mungkin di gereja tempatan, kita ada sesi-sesi lain seperti kebaktian belia dan sebagainya. Jadi kita bersyukur, walaupun untuk kehidupan jasmani kita tidak dapat lagi secara bebas melakukan perkara-perkara yang kita rasa kita ingin lakukan. Tetapi kali ini, keadaan ini membuatkan kita lebih ada banyak peluang untuk mengadakan, untuk memperbaiki ibadah kita. Jadi kita ada sesi doa, kita ada sesi kebaktian, kita ada perkongsian firman. Kan? Sebelum dalam mezbah keluarga ada perkongsian firman, sebelum doa. Jadi saya merasakan perkongsian firman itu sebenarnya sesuatu yang sangat baik. Jadi dari setiap perkongsian firman, setelah beberapa hari kita sudah belajar beberapa mazmur. Jadi sebelum ini kita melihat mazmur itu, kebanyakan kita melihat dan pengertian kita hanya begitu-begitu saja. Tetapi setelah perkongsian daripada pendeta kita, membuatkan kita, oh, kini kita lebih memahami mengapa mazmur itu ditulis, mengapa mazmur itu dan untuk apa dan bagaimana kebaikannya untuk kita. Jadi saudara-saudari, hari ini kebaktian doa. Jadi kita paham kebaikan berdoa bersama-sama. Jadi kita juga sudah melihat dari contoh pada zaman para rasul ini, mereka berdoa bersama-sama. Mereka juga memelihara masa-masa doa, walaupun secara individu, seperti Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka pergi ke Bait Suci pada masa-masa yang ditetapkan untuk doa. Jadi saudara-saudari, kita pun pada hari ini, kita mempunyai masa-masa doa. Kan yang ditetapkan oleh GE, yang ditetapkan oleh gereja, kita ada masa-masa berdoa bersama. Jadi seruan dari marilah kita pergunakan keadaan di dalam ketidakselesaan yang terjadi hari ini menjadi satu perkara yang memperbaiki kehidupan doa kita. Mungkin dahulu kita berdoa juga. Tetapi kali ini kita sekeluarga sama-sama mengambil bahagian dalam mesbah keluarga, kemudian sama-sama berdoa selepas itu. Jadi satu keluarga berdoa bersama-sama. Dan juga kita ada di dalam masa doa yang ditentukan itu adalah masa doa seluruh. Katalah seluruh semenanjung berdoa dalam masa-masa yang ditentukan itu. Yang menjadi satu kesatuan jemaat yang besar yang melakukan ibadah doa bersama-sama. Jadi pastilah Tuhan melihat, pastilah Tuhan mendengar, dan Tuhan menerima kemuliaan, Tuhan menerima puji-pujian karena seluruh jemaat melakukan ibadah doa, yaitu sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudari, yang kedua itu kita lihat dan belajar dari contoh pada zaman para rasul, itulah kehidupan berdoa. Jadi berdoa bersama-sama secara jemaat, berdoa pribadi secara perseorangan, tetapi haruslah mementingkan kehidupan berdoa. Yang ketiga, yang terakhir yang kita ingin kongsikan ialah kehidupan mereka, kehidupan yang walaupun ramai yang serba kekurangan, tetapi akhirnya mereka tidak kekurangan, malah mereka semuanya mempunyai keseimbangan. Maksudnya kehidupan mereka tiada yang terlalu teruk, tiada yang terlalu kaya. Kenapa? Jadi yang ketiga ini kita melihat dan belajar dari mereka kehidupan yang murah hati, memberikan pemberian-pemberian dan persembahan kepada pihak gereja untuk digunakan sesama jemaat. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Ayat 32. Tadi kita sudah membaca dari ayat 32 hingga ayat 35. Kan di sini dalam ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan, ayat 35, letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya sendiri. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak menafikan kepentingan keperluan utama bagi kehidupan manusia di dunia ini. Semuanya berpuncak atau semuanya memerlukan keuangan. Jadi hari ini dalam keadaan yang sudah berpanjangan ini, ramai di antara kita, ramai manusia, bukan hanya kita saja, menghadapi masalah kekurangan dana, kekurangan uang. Mungkin karena pekerjaan tidak menerima gaji, mungkin karena keperluan penggunaan uang lebih banyak. Jadi karena itu, hari ini kita melihat ini sebagai satu peluang bagi kita-kita yang berkemampuan, bagi kita-kita yang ada hati yang ingin menolong sesama jemaat kita. Jadi kita melihat dan ingin mencontohi kehidupan jemaat pada zaman para rasul, itu mereka memberikan persembahan-persembahan mereka, pemberian-pemberian mereka kepada gereja, supaya gereja boleh mengatur untuk membagi-bagikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Saya pasti di dalam keadaan kita secara umumnya pada masa ini, ramai kita semua sebenarnya memerlukan. Ada yang memerlukan lebih banyak, ada yang memerlukan sedikit, ada yang memerlukan besar, ada yang memerlukan kecil, tetapi rata-rata memerlukan. Jadi pada hari ini dalam keadaan ini kita ingin mengambil satu kesempatan untuk berbudi. Karena berbudi ini adalah sesuatu kebaikan yang telah pun ditunjukkan dengan cara kehidupan jemaat pada zaman para rasul. Jadi hari ini kita ingin memberikan atau melakukan pelayanan dari sudut persembahan pemberian, persembahan kasih. Ya, kita lihat di 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 kita baca di dalam 2 Korintus pasal 8 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat 4. Jadi di sini 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat 4 di sini menceritakan dengan tajuk pelayanan kasih. Jadi memberitahukan kita tentang jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi ayat 1 hingga ayat 4 kalau kita baca kita dapat melihat apa yang terjadi. Jadi ayat 2 memberitahu kita jemaat-jemaat di Makedonia ini walaupun mereka berada di dalam keadaan yang tidak baik juga. Walaupun mereka pun menghadapi penderitaan. Tetapi mereka dan mereka ini sangat miskin, Paulus memberitahu. Namun mereka kaya di dalam kemurahan. Kenapa? Ayat 4 memberitahu kita, mereka ini rela, malah mereka mendesak Paulus untuk menerima pemberian kasih mereka, pelayanan kasih mereka. Dan Paulus sendiri melihat keadaan mereka, Paulus pun mengatakan bahwa sebenarnya mereka itu pun kekurangan, tetapi karena hati mereka, karena kasih mereka itu, mereka ingin juga memberikan pelayanan seadanya. Namun bagi Paulus, apa yang mereka lakukan itu sebenarnya lebih daripada apa yang mereka mampu. Jadi saudara-saudari, kita ingin mencontohi, kita ingin mempunyai satu hati yang dipenuhi oleh kasih, bermula dari kasih Tuhan Yesus pada kita, dan kasih itu merebak di dalam kita, dan kita ingin menjadi saluran kasih bagi sesama seiman kita. Kita lihat juga di dalam ayat yang seterusnya, mengapa kita harus, karena Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 8, mengapa kita harus dan mengapa kita perlu mengambil peluang ini untuk melakukan pelayanan kasih. Ayat 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 8. Paulus berkata, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku, mahu menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi kita berkata, kita mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, seluruh hukum terletak di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kita mengatakan kita menuruti Tuhan Yesus. Kita ada kasih. Jadi hari ini Paulus mengatakan ini adalah cara kita menunjukkan, cara kita menyatakan, ataupun cara kita melihat diri kita sendiri, adakah kasih itu sudah bertaut di dalam hati kita. Adakah kasih yang dari Kristus, bermula dari Kristus itu, kini ada di dalam hati kita. Dan seterusnya bagaimana kita ingin melakukan. Kita melihat bagaimana Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus. Di dalam surat kepada jemaat di Korintus. Kita lihat seterusnya 2 Korintus pasal 8 ayat 11 hingga ayat 12. 2 Korintus pasal 8 ayat 11 hingga ayat 12. Maka sekarang, ayat 11, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaan itu, hendaklah pelaksanaan itu sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu, ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi jemaat di Korintus ini, mereka ada cita-cita, mereka ada perancangan untuk melakukan. Tetapi sampai sekarang, sampai kepada masa Paulus menulis surat ini, mereka belum lagi melaksanakannya. Jadi karena itu Paulus mengambil peluang ini memberitahu mereka, untuk menyelesaikan perencanaan itu. Jadi Paulus juga mengingatkan mereka haruslah dari kerelaan, kerelaan hati, haruslah berdasarkan apa yang ada. Jadi apa yang ada pada kita pada hari ini, itulah yang dengan kerelaan kita, kita kongsikan. Jadi walaupun jemaat di Makedonia itu terpuji oleh Rasul Paulus memberi lebih daripada apa yang ada pada mereka, tetapi itu bukanlah sesuatu standard yang Rasul Paulus gunakan. Terhadap jemaat di Korintus, dia berkata, apa yang ada padamu menurut kerelaanmu. Jadi pada hari ini, standard yang sama juga, pengharapan yang sama juga, ada pada kita. Apa yang ada pada kita menurut kerelaan kita, menurut standard kasih yang ada dalam hati kita. Jadi saudara-saudari, tujuan mengapa kita ingin memberikan pemberian kasih ini, ingin memberikan persembahan kasih ini kepada gereja, kemudian gereja memberikan, mengagih-agihkan, kita juga dapat lihat, tadi kita sudah bincangkan, tapi kita dapat lihat juga dari penjelasan di dalam surat Rasul Paulus ini. Kita lihat 2 Korintus pasal 8 13 hingga ayat 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 13 hingga 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi saudara-saudari, inilah penjelasan dari Rasul Paulus. Bukan bermaksud kita yang berlebihan ini setelah memberi akan berkurangan. Dan bukan bermaksud mereka yang kekurangan itu setelah menerima, wah, senang-senang saja terima. Tetapi karena Paulus sudah menjelaskan, supaya pada masa hari ini mereka kekurangan, pada masa depan mungkin mereka kembali menjadi berkelebihan dan membalas semula, akhirnya dari sekarang sampai bila-bila ada keseimbangan di dalam gereja, ada keseimbangan di kalangan jemaat gereja. Jadi saudara-saudari, itulah sedikit perkongsian dan sedikit dorongan yang kita ada pada malam ini, yaitu yang pertama, dari contoh dari jemaat, kehidupan jemaat pada zaman para rasul, kita melihat yaitu pertama-tama yang sangat penting dan yang mendasar itu adalah pencurahan Roh Kudus terjadi dengan begitu besar. Pekerjaan Roh Kudus dilakukan dengan begitu banyak, mukjizat-mukjizat dilakukan. Jadi ini memberi kita satu peringatan hari ini sebagai jemaat pada zaman akhir ini, juga kita harus mengutamakan pemohonan, berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja dengan begitu besar dan giat bersama kita. Yang kedua, contoh kehidupan dari zaman para rasul yang ada kesatuan di dalam ibadah, terutama doa. Jadi bukan saja mereka sering berdoa bersama-sama secara jemaat, tetapi di dalam kehidupan individu juga mereka mementingkan doa. Seperti Rasul Paulus dan Yohanes, mereka tidak meninggalkan masa-masa doa. Jadi yang ketiga, persembahan pemberian kasih kepada gereja untuk ada keseimbangan di kalangan jemaat, seluruh jemaat pemercaya. Jadi saudara-saudari, kiranya ini menjadi satu dorongan bagi kita dan peringatan. Kalau kita sudah melakukan, syukur pada Tuhan, kita melakukan lebih baik lagi. Jadi kalau belum, ini adalah masa untuk kita baru titik mula. Jadi perkongsian firman dalam kesempatan ini sampai di sini. Kita berikan semua kemuliaan, puji-pujian, dan hormat syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi semoga Tuhan Yesus memberkati dan membimbing kita semua. Jadi sebelum mengakhiri, jangan doa, sekali lagi mari kita sama-sama menaikkan kidung pujian, kidung 262, kidung 262. Hidung 262 bersekutu dalam roh dengan Tuhan. Anak Tuhan duka berdoa diangkat ke surga. Tuhan panggil dan tanyaku, apa yang kau minta? Ku jawab cemas meliput, oh Tuhan tolonglah. Ku mau cari kerajaan-Mu, beri kecukupan. Anak Tuhan sungguh berdoa diangkat ke surga. Tuhan pegang dan tanyaku, apa yang kau minta? Ku jawab dunia penuh dosa, oh Tuhan tolonglah. Ku mau lakukan firman-Mu, tak tercemar dunia. Anak Tuhan tekun berdoa diangkat ke surga. Tuhan datang dan tanyaku, apa yang kau minta? Ku jawab nafsu menggoda, oh Tuhan tolonglah. Ku mau melatih tubuhku, hasilkan buah roh. Anak Tuhan berdoa. Syukur pada Tuhan. Sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Di dalam doa ini kita terus membantu doa seiman-seiman atau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sakit, yang memerlukan bantuan doa kita. Jadi walaupun kita tidak dapat saling mengunjungi, saling pergi untuk mendorong, tetapi kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan damai sejahtera kepada mereka. Jadi kita juga terus mendoakan keadaan negara kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan Tuhan berikan kepada khususnya ataupun secara umumnya kepada seluruh masyarakat lah. Kita tidak kira bangsa agama pun mempunyai kesukaran disebabkan keadaan ini. Jadi kita berdoa kiranya Tuhan, kiranya perancangan Tuhan ini selesai dengan cepat. Tuhan mendapat kemuliaannya, Tuhan mendapat puji-pujian. Jadi kita terus membantu doa juga pekerjaan-pekerjaan gereja. Buat masa ini banyak perkara yang tidak dapat dilakukan. Jadi sekali lagi di dalam doa kita memohon kiranya Tuhan bertindak, Roh Kudus Tuhan membantu agar pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan dapat dilakukan. Jadi kita berdoa, kita mendoakan diri sendiri, kita mendoakan iman kita supaya ada iman yang sejati seperti iman jemaat awal, yaitu jemaat pada zaman para rasul. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehati berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya Amin.
Tuhan Yesus, dengarlah doaku. Orang lain diluruskan, agar ku juga. Tuhan Yesus, dengarlah doaku. Orang lain diluruskan, agar ku juga.
Kepada Tuhan Yesus, kebaktian persediaan sahabat pada malam ini berakhir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.